Азатлык радиосы Селин, микрофон алдында ол Сукырмаш. Безнең тапшыруда татар дөньясы Габдулла Тукай туына 130 ел тулганны кичкене һәм зур чаралар белән билгеләгәндә Татарстанда олуг шагыйрьне ничек зурларга әзерләнәләр. Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова Тукай музеен төзекләндерү планнары, музей җитәкчесе Гүзәл Тыхватуллина бүгенге көндә эшләгән күргәзмәләр, Тукай Кырлай музей җитәкчесе Дамир Абдуллин шушы көннәрдә тәмамланып килгән төзекләндерү эшләре турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөньяның төрле кыйтгаларында яшәгән татарлар Габдулла Тукай туына 130 ел тулу уңайыннан кулларыннан килгән барысында эшләргә омтыла. Әнә Кушма Штатларның төрле шәһәрләрендә яшәүче татарлар Тукайның Шүрәле поэмасын бүлешеп укып бер-берсенә тагын да якынайган. Швециянең татар җәмгыяте дә Тукайга багышланган кичә үткәрде. 15 апрель Төркиянең Истанбул шәһәрендә Топкапы сараенда Атилла Күндүзнең Татарстан һәм Габдулла Тукайга багышланган фотокүргәзмәсе ачыла. Әлеге шигырь яткичәсендә шәһәр рәсмиләре, Татарстан вәкиллеге рәсмиләре дә катнаша. Саны китсен үткән һәм булачак чараларның исемлеген тагын да дәвам итеп булар иде. Татар җаны булган һәркем бу олуг юбилейга үз өлешен кертеп калырга тырыша. Халык күңеленнән чыккан дөнья күләм үтә торган чаралардан кала Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов фәрманы белән башкарыласы эшләр дә бар. Президент әлеге фәрманны 2016 елның 10 февралендә имзалады һәм республика күләмендә төп чараларның планын эшләргә һәм расларга, шулай ук аны контрольдә тотуны тәэмин итәргә дип буйырды ул. Бу эшләрне оештыру комитеты да төзелде. Аңа хөкүмәт, дәүләт шурасы, Казан хакимияте, президент аппараты, Татмедия, Милли архив, Татар конгрессы, язучылар берлеге вәкилләре, район башлыклары да бар. Барлыгы 37 кеше. Әлеге фәрманнан соң Татарстан хөкүмәте башкарасы эшләрне барлады. Исемлектә Казандагы Тукай музеен төзекләндерү икенче зур эшләрнең берсе итеп язылган. Вакыты 2016-17 еллар дип куелган. Тукай музее Татарстан милли музеенең бер бүлеге. Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова азатлыкка сөйләүенчә, Тукай музеенда әлегә эш башланмаган. Төзекләндерүчеләре белән кайсы оешманың да шөгыльләнәчәге билгеле түгел, чөнки бу эшкә алынган оешмалар арасында бәйге әле тәмамланмаган.
Әдәби музеен алай берсәм, менә реконструкция эшләрен хәзер башлыйбыз. Көтәбез конкурс алар үткәрергә кирәк, бит игълан итәләр инде. Главное инвестиционное управление. Алар нәтиҗәче билгеле булса, алар инде безнең объектка шул мәдәният министрлыгы рөхсәте белән керәләр.
Әлегә бу конкурс бәйге булмаган инде бу циклендерү эшенә, бу ахырына җитмәгән.
Бүгенге көндә әле ишетмәдем. Әйе, юк иде бакай.
Конкурс эленгәндер инде ул теге нигә тактага.
Ансын белмим, без аның белән конкурс белән шөгыльләнмибез, без чек задание бирдек аларга. Проектантларга. Һәм инде алар үзләре хәзер хәл итәләр. Безнең бит белгечләребез, төзүчеләребез музейда юк.
Ә монда менә бу сезнең күзаллау буенча ниндирәк, ничегрәк иттереп төзекләндерергә телисез сез бу музейны, бу теге ни техник задание бу?
Яңа, әлбәттә, иң беренче бина һәйкәл. Бүгенге көндә ул республика рәвешендә һәйкәл. Истәлек һәйкәле, тарих һәйкәле, ул бит инде Шамил йорты дип әйтәләр инде аны. Әлбәттә, без хәзер яңа экспозициясын анда төзибез, ә инде проектантлар аны реконструкция проектын үзләре ясыйлар, аннан соң безгә күрсәтәләр, без аны кабул итәбез, аннан соң инде шундый рәттән-рәттән эшләре алып барырга тиешләре алар төзүчеләр.
Бу бинага бернинди дә үзгәреш кертелмәү таләбе куелачак инде бу теге тарихи бина буларак инде һәйкәл буларак.
Әлбәттә, күренешенә бернинди үзгәртү керә алмый, чөнки бу һәйкәл булгач, без әлбәттә аны кире алмыйбыз. Ә инде интерьерларында анда менә баскыч ул тарихи баскыч, аны да калдырабыз әлбәттә, тимибез аңа. Ә инде бүтән бүлмәләрне, шул реконструкция аша бүлмәләрне, нитәләр инде реставрация эшләрен алып баралар, төзүчеләр, реставраторлар, аннан соң без анда инде үзебезнең экспозицияны кертәбез. Әлбәттә, музейга килгән кешене кабул итү өчен аерым-аерым ниндидер бүлмәләр кирәк, гардероблар, инде касталар әлбәттә. Анан соң сувенирный киоск та булырга тиеш, әлбәттә музейда. Инде экспозициясын гел яңадан төзибез. Безнең концепция хәзер кабул ителде безнең үзебезнең милли музей научно-методический совет аша үтте. Хәзер инде рецензентларга бирдек аны, алар берсе менә алар алардан чыккач инде тагы ниндидер алар безгә үзләренең тәкъдимнәрен биргәч, без концепцияны үзгәртеп, яңартып, анан соң шул менә проектантларга тапшырабыз. Менә берничә көн генә калды инде аны тапшыруга. Әлбәттә, концепция яңадан экспозиция бик үзгәрә. Бүгенге көндә Тукайыбызны яшь буыннарда белергә тиеш, аны укырга тиеш, икенче милләтләрдә аны үзләренең ниндидер күңелләре аша үткәрүе өчен аларга яңа ниндидер менә экспозиция төзергә булдык. Ул экспозициянең дизайн проектына әзерләргә кирәк. Әлбәттә, аны да аерым ниндидер булыр икән, ансы конкурс аша үтә. Чөнки музей төзү аны әйткергә генә ансат. Эше күп инде аның, Алла шул менә хәзер башласак, Алла берсе инде. Бәлки, тиз-тиз матур итеп шушы экспозицияны төзербез.
Болгар кунакханәсендә инде бик зур экран куелачак дип сез миңа аңлаткан идегез. Ничегрәк булачак һәм нәрсә булачак бу?
Бүгенге Казанның иң үзәгендә урнашкан Болгар номерларында инде безнең өчен мәңге изге йорт дип аталган экспозицияны ачарга тырышырбыз 25 апрельдә. Ул бүгенге көндә әзер. Аны тәкъдим ителмәгән. Бу сез беләсез инде 40-нчы бүлмәсендә татар шагыйребез Абдулла Тукай яшәгән берничә ел. Әлбәттә, без анда аерым экспозициядә күрсәттек шушы менә бүлмәнең көнкүреше һәм инде анда төрле-төрле редакциялар булганнар. Газетләр, журналлар һәм шул менә редакциясының ниндидер интерьерын бер фрагментын күрсәтәбез. Һәм инде анда ике безнең плазменный панель урнашкан, берсендә безнең музей Тукайга багышланган музейларны күрсәтәбез. Ә инде икенчесендә Тукай әсәрләренә ясалган иллюстрацияләр күрсәтелә, төрле-төрле рәссамнарның. Иллюстрацияләре.
Бу тышта булачак инде, яме?
Ул тышта була, әлбәттә, бу менә бик бәләкәй, анда керергә ярамый. Ул менә ниндидер яңа инде рәвештә, без беренче мәртәбә шундый экспозиция витрина рәвештә эшләдек. Теге урамда урнашкан витрина, теге магазиннарда кебек инде. Әлбәттә, андый формада булырга тиештер дип уйлыйбыз аны. Көне буе, төне буе күрергә була, үткән кешеләргә, туристларга, кунакларыбызга, әлбәттә, тагы да ниндидер үзебез музейлар метод аша, инде ниндидер Тукай турында сөйлибез. Әлбәттә, файдалы дип уйлармын.
Аның экраны зурмы?
Экраннары зур, бүлмә матур, пиалалы витринасы, әлбәттә, матур булырга тиеш. Безнең казанулар аңа.
Бу бүгенге көндә менә бу 40-нчы бүлмәдә хәзер нәрсә суңганда, аның эчендә үзендә фактта?
Анда белмим нәрсәдер урнашканында, жилой комплекста дип ишеттем, магазиннарда булыр дип ишеттем, гостиницалар булыр дип ишеткән идем. Бүгенге көндә нәрсә икәнен белмим мин. Безгә аны әйтмәделәр.
Үз вакытында биттеге бу бүлмәне нәкъ менә шушы Тукай яшәгән чәйту турында сүз булган ди, димәк ул тормыш кашмады инде күрәсең.
Әйе, сүз булды. Без аны аерым анда сайык та сүзгән иде ул инде. Беренче катта түгел, икенче, өченче катта яшәгән булган инде. Беренче катта анда шул редакцияларның редакциялары булган. Әмма ләкин менә шушы безгә безгә шушы бүлмәне бирделәр, шунда эшләдек инде. Кайсы бүлмәне бирделәр, шунда эшләдек. Тырышкан идек, әлбәттә, ниндидер мемориал зонасын калдырган. Юк, бу ансы булмады, кызганычка каршы. Ну, лайза булсын, гүл булмаса, бунсы да бисендә идек.
Димәк, сезнең тел төбеннән мин аңлавымча, әле бина эчендә дә ниндидер экспозиция була, тышта гына түгел, шулаймы?
Бәлки булыр, бәлки анда кешеләр шулай дип уйласалар, әлбәттә булыр. Булырга тиештер дип уйлыйбыз.
Киләчәктә инде.
Булса идек, әле киләчәктә. Бүгенге көндә менә шушында ниндидер гомумән бер мәгълүмәт булса урамда инде. Бөтен кеше аны укый ала. Ул өч телдә татарча, русча, инглизчә. Бөтен кунакларыбыз да ул Тукай турында мәгълүмәт бирерләр. Урамда урнашканбыз. Әлбәттә, ниндидер музейларга керәсе килер аларның. Әлбәттә, безнең әдәби музейыбыз, Тукай музейлары Уральскида урнашкан, әлбәттә, аерым кышлауыч Кырлайда. Анда да мәгълүмәт, ул музейлар турында анда мәгълүмәт була. Аннан соң без анда аерым бер стенд әзерләдек Тукайның Казанда нинди биналарда булганы, фото рәсемнәрен китердек. Алар арасында инде әлеге баягы безнең Намира Амур, анда бердән бер динам сакланган шул Тукай анда яшәгән шул менә болгар номерлары кебек инде. Ул бит инде аннан больницага хастаханәгә киткән, алып киткәннәр аны ул авыргач.
Амур бинасында нәрсәндә хәзер?
Анда бер нәрсә дә юк бүгенге көндә. Мин беләм аны реставрация, реконструкция эшләре анда үтте. Анда бер нәрсә дә урнашмаган бүгенге көндә.
Кырлайдагы музее ни хәлдә?
Ансын бүгенге көндә ансы Арча районына шалтыратып белә аласыз. Без ул хәлне белмибез. Бүгенге көндә ишеткәнемчә, анда реконструкция эшләре ал барылына. Анда башланган, хәзер инде тәмамланадыр. Тәмәм йорты кышлауыч тагы Кырлайда бөтен үйләр матур итеп реставрация эшләрен үткәрәләр.
Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова булды. Тукай музейы җитәкчесе Гүзәл Төхбатуллина сүзләренә караганда, халык музейга һәр вакыт күпләп килә. Апрельнең бу көннәрендә музей ишекләре аеруча киң итеп ачыла.
Музейның ремонт булганнан соң яңа экспозиция булдырылачак, һәм яңа экспозициянең концепциясе әзер. Әлеге концепция нигезендә күпләп игътибар биреләчәк Габдулла Тукайның әсәрләренә, чөнки без әдәби музей һәм Тукайның тормышын әсәрләр аша ашыра планлаштырабыз. 4 залдан булырга дип планлаштырыла экспозиция. Яңа экспозиция беренче зал Габдулла Тукайның исемдә калганнар әсәре аша ачылачак. Икенче зал Габдулла Тукайның Шүрәле дип исемләнде. Габдулла Тукайның Уральскидагы тормышы яктыртылачак һәм ул Шүрәле дип исемләнде. Өченче залда инде безнең Казан темасы үзәккә куела. Аның исеме Пишән базары яхуд яңа кисек баш. Нәкъ менә Габдулла Тукайның әлеге сәҗәс поэмасы аша Шагыйрьнең Казандагы иҗатын, шул чордагы тормышын, аның замандашларын, гомумән аның йолдызлыгын ачып бирергә планлаштырабыз. Ашканамын мәңгелеккә дигән шигырын кулга алып, аның буенча дәвам итәчәк. Әлеге залда Габдулла Тукайның төрле телләрдә, төрле илләрдә, төрле җирләрдә дөнья күргән китаплары, төрле географик урыннарга бәйле Тукайның тормышы, мәсәлән, аның иҗатын тамашан ирәне бүгенге көндә ничек яктыртыла, нинди урамнарда, нинди шәһәрләрдә һәйкәлләр бар, шулар күрсәтеләчәк. Шулай ук инде безнең тагын бер-ике генә җимне Габдулла Тукайның шәхси әйберләрен аерым залга алып чыгарабыз һәм аларга күрә игътибар бирергә дип уйлыйбыз. Шулай ук без инде планлаштырабыз кечкенә балаларга юнәлдерелгән аерым бер интерактивный зал оештыру. Шул залда балалар килеп, төрле яшьтәге балалар килеп, Тукайның балаларга багышланган әсәрләре белән танышачак алачаклар. Анда инде интерактив зал әйткәнемчә булачак. Алар уеннар аша, Тукайның геройлары аша аның әсәрләре дөньясына кереп китәр дип уйлыйбыз. Шулай ук инде безнең Тукай китапларын туплап, бөтен килгән кешегә төрле елларда, төрле җирләрдә бастырган китапларын да күрсәтү һәм шуның белән инде бер китапхана сурәтендә шөгыльләнергә мөмкинлек бирү. Шулай инде без менә интерактив өстәл вариантында бастырырга дип эшләрбез дип уйлыйбыз, чөнки бөтен китапларында туплап бетерү авыр һәм аларны кулга бирү мөмкинлеге без бит инде музей аларны сакларга тиеш. Һәм сирәк эшләгән хезмәтләрне бер генә вариантта булган хезмәтләрне без инде электрон вариантларын тәкъдим итәрбез дип уйлыйбыз. Туган кунакларга.
Ә менә бу төгәл циклендерү эшләре башланмаган экспозициядә шулай ук юк, ну шулай да бит инде 26 апрель уңаеннан бар бер килүчеләр күбәйергә мөмкин, шуңа күрә теге җыештырып тәртипкә китереп кенә рәтләп матуррак итеп күрсәтергә тырышасызмы бүгенге көндә ничегрәк?
Атыла Тукай музеена һәр вакытта кеше бик күп йөри. Бу юбилей көннәрендә аеруча да күп кешеләр. Март, апрель айларында төрле илләрдән киләләр кешеләр. Төрле мәктәпләрдән киләләр. Казан мәктәпләренә, район мәктәпләренә киләләр. Мәйне музей карарга килүчеләр дә бар. Шулай төрле чараларга килүчеләр дә бар. Безнең музейбез һәр вакытта да матур. Экспонатлар бик үзенчәлекле. Һәм бары тик Габдулла Тукай әдәби музеенда гына аның кине шәхси әйберләре бар. Аларның кызыклы тарихларын сөйлибез. Килгән кунаклар шул экспонатларны карап, Тукай белән тагын бер катыр ханып китәләр. Шулай ук бездә вакытлы күргәзмәләр эшләп килә. Мәсәлән, менә хәзер бик кызыклы күргәзмә, ул 15 майга кадәр дәвам итәчәк. Без сугышта юлбарыстан көчлебез дип атала. Әлеге күргәзмәнең үзәгендә 1943 елда басылган Габдулла Тукайның китабы һәм ул китап Шагыйрь Мөхәммәт Сәгъди белән бергә сугышта була. Анда бик күп күренекле шәхесләрнең, мәсәлән, Валентина Терешкованың беренче хатын-кыз космонавт имзалары да куелган. Менә шулар аша без Тукай иҗатын, Тукай тормышын, шагыйрьнең бүгенге көндә әдәбиятка, мәдәниятка тәэсирен ачып бирергә омтылабыз.
Тукай музее җитәкчесе Гүзәл Төхфәтуллина булды. Казандагы Тукай музее әле дә төзекләндерү өметләре белән яшәгән арада, шагыйрьнең Арчадагы йортында бүгенге көндә эшләр инде тәмамланып килә. Дамир Абдуллин белән Найлалан сөйләште.
Реставрацияны төгәлләргә, төгәлләп бетерергә өлгерәсезме, юкмы, ничегрәк ансы?
Әлбәттә, әлбәттә өлгерәбез. Максат төгәлләп бетереп, юбилейны алырга мәтәп башларга кирәк.
Тукай әсәрләре буенча таштан шундый ни инсталляцияләр кую, төрле һәйкәлләр кую да каралган иде. Ул ягы ничегрәк?
Аны мәйсәдә шал барлы, алар әзер булачак.
Юбилейгә хәтлек куярга өлгерергә тырышачаксыз инде, әйеме?
Әйе, әйе, табигать шартларына чыдам материаллар эшләнәчәк инде. Алар бит эшләнгән иде бит инде, Тукайның 125 еллыгына хәтерләсәз алар куелган иде, миндән гипстан гына. Гипс ул һава шартларына бик бирешә, перепад температурына бер дә ярамый икән. Менә без аңа яз укыш чыкканда бөтенләй җимерелеп чыгалар, ялар ел сайын без аны шул Сөйімнен елғап, мұннан ямап, ойып, бояп қойға шыға жекені тұралары еліне елеткіні. Украинеланы яңғады мұнақы сұдан материалдан пластиктан үштәрге 16 болды. Олар мұнақы, оларға 50 ел гарантия дейді. Баларыны үшілем, Фәнил Валиулин авторы шул әйбірні шул жерет үштеп, өзі бұл субботыға лависа апилік қояшақлар бар.
Яңа Қырлайдағы бұтығы Сәғди абының үйінің хәлі нешегірек, оны циклендіру бара ма?
Сәғди, мұна әлігі Мамитта мен Сәғди Язды ятында, үйінің түбелерін елі бұтырып ята бар. Реставрацияның үштер бұтынысы полностью үштенді. Ятына да клетке, қаралды қорасына.
Құшлауышта хәлілер нешегірек ол яғын сіз?
Құшлауышта да шындайық реставрация болған түзетлендіру үшләрі тәмамлану стадиясендә благоустройство гына калды инде бераз гына. Быйысы, нитәсе калды, благоустройство, нигә, урамда тротуарлар нәзәрәт эшләре генә калып бара.
Бу теге бу музейларда менә бу теге шушы Сәгъди абый өендә дә өендә инде аннан соң Кушлавычта да бу теге ничек булган шул әйберләр теге өйгә куелган әйберләр алар яңадан урнаштырылачак инде реставрация эшләреннән соң.
Шулай ук нәкъ шундый әйберләрне кире экспозицияны яңада урнаштырабыз. Аннан соң кенә шул нитә фотографчы нитә бүтәнсен җайлап фондларга урнаштырып куябыз. Төзүчеләр безгә объектны бирүгә без аны Алла риза İdarada urnaştırıp koyacaklar. Kuşlavuşta yine urnaştırıldı.
Evet, kuşlavuşta urnaştırıldı
yine. Kuşlavuşta yine ekspozisyonu urnaştırıldı yine.
Siz mi ne bu tege, özünüzün muzeydağı bu tege komplekstağı Tukay'nın шушы әдәби мемориаль комплекстагы экспозицияны сырау астындарак дип аңладым мин телтебегездән.
Бу теге яңадан ничек бар, шулай без аны урнаштырып куябыз. Экспозициясы калмый музейгә. Аннан инде тавара яңарту да эшләячәк булалар икән.
Ул планда бар идеме яңарту, экспозицияны яңарту?
Ул һәрвакыт планда тора инде.
Ә бу мәшәкатьләрне сезнең ничегрәк финанс ягымыны район җитәкчелеге финанслыймы яисә?
Юк, моны дәүләт Татарстан хөкүмәте ярдәме белән. Безгә килми, без заказчик түгел, заказчик лесу. Главный инвестиционный строительный управление Татарстана. Алар заказчик, алар менә үзләре аларга акча күчә, алар инде оешмаларны эшләтәләр шулай. Үзләре атна саен планерка, атна саен ИСУ-ның җитәкчеләре килә, район җитәкчеләре катнаша, атна саен менә шулай эш төзекләндерү өчен күз астында тоталар, контрольдә һәр вакытта да төзүчеләргә үзләренең Теплекин яшьләрем бирә, шулай ук реставрационный нарызның ниләр, сигіп олар проектный организацияда дақ киле, алар да өзәрі нишек бұярға, нишек кілерге, бүтінісі министерство культуры, мәдәният министерлығынан да біздің шушы реставрациялы отделынан представителләре киле, харатманы алар біргәдәп шулай алар өзі әшкәп шығарып біздің.
Татар җаны булган һәркем Габдулла Тукайның улуг юбилеена үз өлешен кертеп калдырырга тырыша. Үзегездә булган чаралар, яраткан шигырьләрегезне һәм хикәяләрегезне укып, безгә дә җибәрегез. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
Habız da hafın safrası sahanduğu kaşıları utalmı Bahara habız da hafın safrası sahanduğu kaşıları utalmı Yemle bulsa da tırgan jir tuğan jir gana jitalmı Yemle bulsa da tırgan jir tuğan jir gana jitalmı Sahanduğu başlar sayraşlar tuğan hile ve gülliye Sahanduğu başlar sayraşlar tuğan hile ve gülliye Tuğanımın tuğan zirnin kahverlerini bildiye Tuğanımın tuğan zirnin kahverlerini bildiye Qaşı qunuğana, qaşının tahamırını qartmağız Sahanduğu qaşı qunuğana, qaşının tahamırını qartmağız Şitilərdə yalnız başım qısılarımı unutmağız Şitilərdə yalnız başım qısılarımı unutmağız Oh سگاهون زهره زهندو قشلار او دوی یمره برسا به قرغان جیر توغان جیر گهجی تالمی
Азатлык архивын таңлыйсыз.
Жетті вақыт, жылы тартып, жер ояна. Шек қораңғы пышмағыңнан, шек орамға, шек та Қора көпмі тұрмаш, жанлы ғауға, ұйлар яқты, әр тарафта ұтлар яна. Бұ ұрамда бір кіші де артық түгіл. Ше құрамға, мәңгі тұнмас шауға көмел. Шауға көмел, еркін сұла, еркін атла. Мен жер шарын әйләндірәм деп қабатла. Келді фұрсат шетліклеріні тормар етер. Қыза құйош, әм қыздыра қар бір ерте бізнің қонны. Ол қон көп мәттіні шақты. Ше құрамға, мұнда қызу, мұнда яқты, мұнда кімнің кім екені тез біліне. Шықта, үндәш қардашыңы, өз тіліңді. Еркін сүйләш, еркін сұла, еркін атла, мен жер шарын әйләндірәм деп қабатла. Бұл ұрамна сен келірін көп мүкітті, таптағанда әдәп шеген іті біті, шабатасын байырақ етіп сілкігенде, наданлығын қатарлық деп білген бәнде, Бұл ұрамнар сені ойлап, мен юанған, сұзма артық. Жетті уақыт. Шық ұрамға.
Азатлықна тыңлағыз, оқығыз, азатлықна қорағыз, азатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертеге қазан уақыты білән кешке жейдіде шығашақ, аны сіз интернетті әм ершінді тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет азатлық.org сәхифесінде. Сіздің білән микрофон алдында Алсу Құрмаш болдым. Сау болығыз.